Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la microfon. Larisa Vasile începe Jurnalul Militar. Chiar acum stăm și astăzi împreună în următoarele 30 de minute aici pe frecvențele Radio România Reșița. Avem, ca de obicei, actualitatea militară, misiuni internaționale, iar la subiectul săptămânii un interviu cu profesor universitar Iliana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara despre ultimele rezultate a două cercetări sociologice ce privesc și instituția militară. Despre ce înseamnă să fii militar și valorile acestei meserii ne vorbește spre finalul emisiunii subofițerul de comandă al statului major al apărării, plutonierul ajutant principal Florea Sas. Dar înainte de prima rubrică vreau să vă spun că Spitalul Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara, câștigător al competiției Romanian Healthcare Awards la categoria Calitatea Serviciilor Medicale și Siguranța Pacientului în anul 2021, este finalist la aceeași categorie și în acest an. Ce înseamnă această competiție? Este în fapt un moment de recunoaștere a inovației și a excelenței din domeniul sănătății, care își propune să identifice și să aprecieze exemplele de bună practică din sistemul medical românesc, atât reușitele individuale cât și cele de echipă. Este prima și cea mai amplă competiție cu juriu internațional dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România. Ei bine, așa cum am amintit deja, începem cu actualitatea militară a săptămânii adusă de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Peste 150 de misiuni de poliție aeriană întărită au fost efectuate din România în zona bazinului Mării Negre de la începutul invaziei ruse în Ucraina. La aceste misiuni au participat aeronave ale forțelor aeriene române și ale detașamentelor din țări aliate aflate în țara noastră în acest scop. Majoritatea misiunilor de interceptare au vizat aeronave ale Federației Ruse care se apropiau de spațiul aerian al României. Au existat și cazuri în care aeronave civile au avut nevoie de coordonare după ce comunicațiile au fost întrerupte ori din cauza unor alerte false cu bombă. Ministerul Apărării Naționale precizează că niciun avion rusesc nu a intrat în spațiul aerian al țării noastre. În prezent, forțele aeriene române execută acest tip de misiuni în cooperare cu detașamentele aviației militare italiene și spaniole. Șeful forțelor terestre române, generalul locotenent Iulian Berdilă, s-a întâlnit la București cu omologul american, generalul James McConville, aflat în vizită în țara noastră. Într-o conferință de presă care a avut loc la sediul statului major al forțelor terestre, generalul McConville a declarat că interesul comun, american, român și aliat, este o Europa sigură și stabilă.
Lucrăm foarte strâns cu partenerii români și cu ceilalți aliați NATO pentru a fi siguri că cei care au scopuri diferite și care nu doresc pace în Europa sunt descurajați să întreprindă orice tip de acțiune. Suntem hotărâți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO, suntem hotărâți să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi necesar.
În același cadru, generalul locotenent Berdil a punctat faptul că relațiile de cooperare militară în zona forțelor terestre sunt esențiale pentru parteneriatul strategic român-american.
Anul acesta, evident, într-un mediu de securitate extrem de volatil, a trebuit să ajungem la soluții în domeniul terestru foarte rapid aplicabile. Evenimentele de instruire, parteneriatul pe care l-am dezvoltat în ultimii ani cu forțele terestre americane ne-au ajutat foarte mult. Începând cu luna februarie, elementele noastre bilaterale de cooperare, de instruire, au funcționat foarte bine pentru că avem un istoric foarte bun al instruirii în comun. Aproximativ 6.000 de militari din forțele terestre române, militari din forțele terestre americane și-au adus contribuția la exercițiile bilaterale și multinaționale pe care le-am desfășurat în domeniul terestru pe teritoriul României.
Ministerul Apărării Naționale va achiziționa 1059 de autovehicule tactice blindate de tip ușor cu performanțe ridicate. Contractul multianual, care va fi încheiat în urma procedurii de atribuire, are o valoare estimată de 4,5 miliarde de lei fără TVA. Fabricarea, testarea și mentenanța autovehiculelor va fi realizată de operatori economici din industria națională de apărare, care trebuie să îndeplinească aceste activități și în situații de criză sau război pentru Armata României. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea poliției militare, care va fi înaintat Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Jurisdicția poliției militare va fi aplicabilă numai asupra personalului Ministerului Apărării Naționale aflat în obiectivele militare sau în zonele militare restricționate, precum și pentru protecția instituției militare și a bunurilor acesteia și pentru securitatea personalului. Potrivit proiectului de act normativ, pe timpul stării de urgență, poliția militară va îndeplini misiunile specifice la pace, iar numai la solicitare va putea îndeplini misiuni în sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, conform legislației în vigoare. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au semnat un protocol de colaborare care vizează programe și proiecte de cercetare, diagnosticare și inovare în domeniul cardiovascular. Rezultatele generate din această colaborare s-ar putea implementa în mediul medico-militar cu impact în îmbunătățirea performanțelor militarilor în condiții de stres fizic. Concluziile rezultate pot reprezenta repere în cardiologia sportivă, un domeniu aflat în dezvoltare în țara noastră. Protocolul este valabil de la data semnării și până la 30 septembrie 2024, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Premierul kosovar Albin Kurti a cerut forței multinaționale NATO să intervină după ce protestatarii sârbi au blocat drumurile și persoane necunoscute s-au confruntat cu poliția pe fondul tensiunilor etnice în creștere din nordul țării. La rândul său, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a trimis o cerere oficială comandantului misiunii KFOR pentru a permite desfășurarea unor efective ale armatei și poliției sârbe în Kosovo. În ultimele săptămâni, minoritatea sârbă a răspuns prin rezistență violentă la acțiunile întreprinse de Priștina, măsuri considerate antisârbești. Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO au cerut reținere din partea ambelor părți. O pace fragilă a fost menținută în Kosovo de când țara și-a declarat independența față de Serbia în anul 2008. Serbia nu recunoaște independența Kosovo. Belgradul și Priștina poartă discuții la Bruxelles pentru a încerca să normalizeze relațiile. Alianța Nord-Atlantică a stabilit pentru anul 2023 un buget militar de aproape 2 miliarde de euro, în creștere cu 25% față de acest an. Consiliul Atlanticului de Nord a mai hotărât ca bugetul civil să fie de 370 de milioane de euro, sumă destinată pentru costurile de personal, operaționale și de programe ale cartierului general NATO și ale sediului său internațional. Al treilea element al finanțării globale a NATO este programul de investiții în securitate, care acoperă cheltuielile pentru infrastructură, comandă și control, plafonul pentru anul viitor fiind de 1 miliard de euro, cu 26% mai mult decât în 2022.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița. Trecem la subiectul săptămânii. Iată, au fost date publicității rezultatele a două cercetări sociologice ce privesc și instituția militară. Prin urmare, invitată la subiectul săptămânii este profesorul universitar Ileana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara. Ascultăm un material de Constantin Herțanu imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Bine v-am regăsit în Jurnal Militar.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Astăzi o să vă rog să fiți de acord să facem o mică analiză asupra a ceea ce s-a publicat în această săptămână, respectiv pe 12 decembrie. InScope Research a realizat la comanda Universității din București primul sondaj efectuat în România privind reziliența națională. O primă întrebare ar fi: de ce este importantă această analiză?
Analiza este importantă în orice domeniu, ca să spun așa, indiferent dacă vorbim despre sondarea opiniei publice sau alte aspecte. Acest sondaj este un sondaj care a fost realizat în cadrul unui proiect de cercetare, deci a venit din zona academică, reprezintă din punctul meu de vedere și o ieșire din turnul de fildeș al universităților în zona în care interesează practic nu doar opinia publică, cetățenii, ci și decidenții și persoanele care au un impact asupra vieții sociale din România.
Este vorba despre primul sondaj de opinie ce privește reziliența națională. Cum comentăm?
Este foarte interesant această preocupare legată de reziliența națională și probabil că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care un astfel de proiect de cercetare a primit finanțare. În contextul actual și în special în ultimii ani, acest concept de reziliență, care de fapt înseamnă o capacitate a oamenilor de a se adapta la diferite situații nefavorabile, situații de criză în general, a fost destul de mult utilizat. Și este normal ca această preocupare să vizeze felul în care cetățenii României, oamenii în general, dispun de un grad mai mare sau mai mic de adaptare în fața unor diferite amenințări sau unor diferite elemente percepute ca un pericol social, o anumită traumă, un stres continuu în care ne aflăm.
Nu mai departe decât săptămâna viitoare se vor împlini 300 de zile de la atacul Rusiei împotriva statului vecin Ucraina.
Da. Este o perioadă extrem de traumatizantă pentru noi și dacă ne aducem aminte faptul că oamenii au fost destul de panicați legat de această invazie a Rusiei în Ucraina în februarie, imediat ce eram pe cale și încă nu se stinsese problematica legată de COVID și frustrările pandemice, iată o amenințare de data aceasta percepută și mai acut, cu implicații militare, cu implicații strategice, dar de cu totul și cu totul alt nivel. Corelate acestea două chiar au supus populația României la o perioadă de traumă și de stres destul de îndelungat.
Exact așa este și am să vă rog să ne întoarcem puțin la sondajul InScope, să vedem câteva cifre și m-aș opri aici asupra faptului că aproximativ 45% dintre participanții la sondaj consideră că armata română are capacitatea de a apăra România, în timp ce 27% sunt de părere contrarie.
Aici putem să remarcăm o constantă de-a lungul timpului a faptului că armata reprezintă una dintre instituțiile cu cel mai mare grad de încredere și cel mai bine poziționată în mentalul colectiv românesc.
Alături de biserică.
Da, alături de biserică, faptul că avem aceste rezultate ale colegilor de la Universitatea București și corelate cu alte studii, putem să apreciem că armata reprezintă un factor de încredere extrem de puternic.
Mergând mai departe cu această mică analiză noastră, o treime, respectiv 34% din cei intervievați, crede că în stare de urgență sau criză națională mass media, respectiv televiziune, radio, ziare, internet, își vor face datoria cum trebuie. E un procent bun?
Este un procent care trebuie neapărat, adică să fie analizat, pentru că în același timp 33,7% dintre români, deci iată aproape, putem să spunem, de o divizare a opiniilor, spun că mass media nu își vor face datoria cum trebuie. Este un semnal de alarmă din punctul meu de vedere, pentru că încrederea în instituțiile de presă și respectiv într-o informare corectă a populației este iarăși un factor, un element prin care o serie de narațiuni conspiraționiste și acest război informațional despre care noi am mai discutat se desfășoară cu foarte mare putere. S-a lucrat foarte mult pentru contracararea și pentru creșterea, iată, a rezilienței cetățenilor și în fața acestor tipuri de arme mai puțin convenționale. Și lucrurile stau exact așa cum l-ați menționat și dumneavoastră la începutul discuției noastre. Totuși, după toată această perioadă, 45% dintre români au încredere că armata poate să ne apere.
Exact, presa trebuie să rămână a patra putere în stat. 28% din cei intervievați cred că în caz de război, cutremur sau calamități, familia lor are capacitatea să găzduiască refugiați sau sinistrați.
Este foarte, foarte interesant lucrul acesta, pentru că, repet, trebuie să ne gândim nu doar la conținut, ne gândim și la context. Aceste date relevă faptul că, într-adevăr, în fața unui astfel de conflict, conflict, în fața unei astfel de probleme, de crize, de indiferent de ce natură, că este militară, că este naturală și așa mai departe, există totuși o disponibilitate și am avut, ceea ce este foarte important pentru mentalul colectiv, am avut exemplele acestea extraordinare de umanitate imediat din primele zile ale conflictului din Ucraina și lucrurile chiar au constituit exemple extrem de pozitive și pentru alții.
Aș vrea să mai amintim celor care sunt pe recepție faptul că în continuare se pare că există temeri referitor la posibilitatea extinderii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Da, este normal, cum am spus, este un răspuns clar al unui mecanism care privește extrem de aproape acest război. În general, lucrurile se întâmplă așa și este normal că această teamă, această frică să ocupe un loc major în discuții, în opinii, în mentalul colectiv. Repet, în același timp, toate aceste date trebuie corelate și trebuie interpretate vis-a-vis de toate celelalte răspunsuri date atât în acest sondaj cât și în altele. Să nu uităm totuși că, cum spuneam, 2 din 3 români au încredere în vest și resping Rusia, corelată de asemenea cu faptul că dacă România ar fi atacată, aproape 30% dintre participanți s-ar înscrie voluntar sau ar încuraja un membru al familiei să-și apere țara.
Vă mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii doamna profesor Ileana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc și eu și urez ascultătorilor dumneavoastră și dumneavoastră sărbători fericite și cu un grad de reziliență cât mai ridicat la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar până atunci să ne bucurăm de sărbători.
Am revenit aici la Jurnal Militar Reșița. A treia rubrică este despre militarii plecați în misiuni peste granițele țării. Astăzi avem vești aduse de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Din luna iulie a anului 1992, Ucraina a contribuit activ cu personal militar și de poliție în operațiunile ONU de menținere a păcii. Căștile albastre au reprezentat Ucraina în 6 misiuni ale Națiunilor Unite: misiunea din Congo, Sudanul de Sud, Cipru, Kosovo, Abiei și Mali. Contingentul național al Ucrainei din MONUSCO a fost cel mai mare ca număr și includea unitatea 18 de elicoptere a forțelor armate ale Ucrainei. Cele 8 elicoptere ucrainene reprezentau aproximativ o treime din flota ONU din Congo, iar retragerea acestora a îngreunat misiunile ONU în această țară. Locotenent colonel Gavrilă Iustin, observator militar în misiunea din Congo.
La apelul președintelui au retras personalul și tehnica ucraineană din toate misiunile ONU în care participau și cel puțin pentru MONUSCO această retragere a ucrainenilor a fost o lovitură destul de mare pentru că aveau personal plus elicoptere vitale pentru desfășurarea operațiunilor MONUSCO în Congo. Dar fiind nevoie de ele în Ucraina pentru apărarea țării, tot ce a însemnat ucraineni și tehnică a plecat prin martie. Și de atunci MONUSCO încă nu are soluții cu ce să acopere acest gol în misiunea noastră.
Traversăm continentul african spre nord până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budimir Sarajevo din teatrul de operații Bosnia și Herțegovina. Acolo unde militarii din componența batalionului 26 Infanterie Nagoe Basarab, dar și ai batalionului 22 Infanterie Romanați execută împreună pentru o perioadă de 6 luni de zile misiuni specifice în scopul menținerii unui climat de securitate și stabilitate în zonă. Capitanul Aurelian Ghivici, comandantul companiei de manevră Altea.
Cu plutonul de la Caracal relaționăm foarte bine, chiar colaborăm zilnic, ne ajutăm reciproc, iar având în vedere că întreg personalul companiei Manevră Altea face parte dintr-o brigadă multinațională care, printre altele, execută și exerciții în comun cu parteneri străini, nu ne este deloc necunoscut acest aspect, n-am avut probleme până acum. Temperaturile sunt destul de asemănătoare cu cele din România, însă iarna vine pentru toți, dar suntem militari și frigul nu este un impediment în executarea misiunii.
Din Balcanii de Vest ajungem în Orientul Mijlociu, mai exact în Irak, acolo unde militarii români și-au încheiat misiunea desfășurată pe durata unui an de zile în cadrul comandamentului NATO Mission Irak din Bagdad. Colonelul Vasile Botinaș a îndeplinit funcția de consilier superior pe probleme de evaluare a capacității operaționale din cadrul Diviziei de Consiliere a Ministerului Apărării, în același timp fiind liantul statului major al apărării în relația cu cele două misiuni aflate în desfășurare pe teritoriul Irakului, NATO Mission Irak și Operation Inherent Resolve. La finalul misiunii, acesta a fost felicitat pentru modul în care și-a îndeplinit sarcinile de către comandantul NATO Mission Irak, generalul locotenent Giovanni Iannucci, precum și de ambasadorul României în Irak, excelența sa Radu Octavian Dobre, colonel Vasile Botinaș la finalul misiunii din Irak.
În domeniul în care am lucrat, cel al evaluării capacității operaționale a forțelor armate irakiene, am avut un progres important, iar la final efortul echipei pe care am condus-o a fost unanim apreciat. Mă întorc cu bucuria de a-mi revedea familia, colegii, prietenii, dar și cu acel regret de a lăsa în urmă relația de prietenie construită cu mulți colegi din cadrul misiunii.
Mulțumesc, Ciprian Panga, continuăm Jurnalul Militar și vă spun că Dăruind vei dobândi este un proiect de suflet al militarilor arădeni care, de fapt, s-a transformat într-o tradiție în cetatea Radului. Iată o tradiție pe care au păstrat-o și în acest an și în preajma sărbătorilor de Crăciun, militarii batalionului 191 Infanterie, colonel Radu Golescu, au vizitat familii și bătrâni cu posibilități materiale reduse, cărora le-au oferit alimente, jucării și rechizite. Cum vă spuneam la începutul ediției de astăzi, vorbim despre ce înseamnă să fii militar, despre valorile acestei meserii. Ne vorbește subofițerul de comand al statului major al apărării, plutonierul ajutant principal Florea Sas. Un interviu de Edi Nicola.
Să vorbim despre oamenii pe care îi aveți în coordonare și mă refer la suboficeri și soldații gradați profesioniști din Armata României. Cum caracterizați la acest moment cele două corpuri de militari?
Discutăm despre personal aflat în area de responsabilitate, așa cum este definit el în regulamentele militare. Aici discutăm despre soldați gradați profesioniști, maștri militari și suboficeri. Cum să-i pot defini dacă la momentul ăsta România, ca parte a Alianței Nord-Atlantice, a Uniunii Europene și altor aranjamente de securitate, se poate bucura de o pace pe care, așa cum putem vedea în jurul nostru, alții și-o doresc cu disperare, sunt convins la momentul respectiv. Impecabili, super profesioniști și toate epitetele astea probabil că nu vor fi de ajuns să-i calific, să-i zugrăvesc la cel mai bun mod pe fiecare dintre ei, pentru că dacă s-a întâmplat asta, cu siguranță s-a întâmplat și datorită muncilor pe care au depus-o de-a lungul anilor, și nu vorbesc doar de generațiile care sunt acum în serviciu de militari activ, ci și de cei care sunt în rezervă și retragere. România este ceea ce este astăzi din punct de vedere al stabilității pe zona de securitate și așa mai departe, și datorită muncilor. Super profesioniști, adevărați ambasadori ai țărilor acolo pe unde merg și adevărați cetățeni ai României, care nu doar că își declamă patriotismul, ci îl fac prezent, îl fac palpabil.
Cum vedeți motivația acestora, celor care sunt în continuare în activitate, și cum pot fi atrași de asemenea tinerii către cariera militară, pentru că generațiile este firesc să se schimbe și avem nevoie de oameni noi care să vină către armată?
Da, bună întrebare. Asta este o întrebare, de fapt este un set de vreo 5-6-7 întrebări într-una singură. O să încerc așa să le abordez pe rând, așa cum voi putea mai bine. Mai înainte de orice, nu trebuie să uităm, deși de multe ori avem tendința să o facem, faptul că discutăm cu oameni. Natura ființei umane este aceeași, indiferent de uniforma pe care o îmbracă, de culoarea drapelului pe care poartă pe umărul stâng sau pe umărul drept al ținutei. Deci ființe umane, iar când discutăm despre ființa umană, mergem la necesitățile de bază ale ființei umane. Deci atunci, cu siguranță aflăm cum putem să-i motivăm pe oameni mai bine, astfel încât să facă ceea ce noi le cerem să facă. Este simplu. Americanii îi spuneau cei 3M, money, meal, mail. Este vorba de bani, partea de hrană și de confortul din zona asta, dar și partea de confort social. Și atunci ăștia sunt dintotdeauna, a fost și pe timpul vechilor imperii, există și în ziua de astăzi și sunt recunoscute ca atare. Și dacă mergem și judecăm prin prisma acestor criterii în ziua de astăzi, lucrurile sunt undeva acolo între, să spun, acceptabil și bine, cu siguranță este loc de mult mai bine, iar ceea ce spun eu nu este noutate de altfel de-a lungul vremii și mai ales în trecutul imediat al nostru, a fost suficient de mulți decidenți și militari și politici care au vorbit despre problemele cu care se confruntă organizația militară din acest punct de vedere, al motivării individului, al recrutării și al retenției personalului. Cu siguranță mai avem multe de făcut, astfel încât să ajungem la acel nivel de decență pe care, cu siguranță, fiecare dintre noi, cei care îmbrăcăm uniforma militară, ni-l dorim și din punct de vedere al condițiilor de viață și din punct de vedere al condițiilor de muncă și așa mai departe. Există un principiu, nu-l enunț eu. Imaginea unei armate este dată de soldatul ei și de nimeni altcineva. Nu de generalii ei, nu de ofițerii, nu de suboficerii, nu de maștri militari, ci de soldații ei. Vrei să înțelegi ce este o armată, privești soldatul respectiv de sus până jos și vei înțelege exact despre ce este vorba cu respectiva armată. În altă ordine de idei, îmi doresc eu, din postura de suboficer de comandă, îmi doresc întotdeauna și întotdeauna mi-am dorit ca tinerii și tinerele României să opteze pentru cariera militară, pentru că cu bunele și mai puținele ei bune, cariera militară înseamnă ceva cu totul și cu totul special. Este vorba de angajamentul acela de a-i pune pe toți ceilalți mai presus de tine însuți, de a munci, de a te sacrifica pentru ceilalți. Ori nu oricărei categorii socioprofesionale este prezent în tot ceea ce face în mod curent, ca o imagine din asta așa care îți flutură sau îi flutură în permanență în fața ochilor. Dar asta este angajament pe care fiecare individ, fiecare persoană care a decis să intre în rândul armatei, practic l-a făcut. A semnat un cec în alb, plătibil României, da, cu o sumă de până la inclusiv viața lui. Ori asta nu o face oricine. Asta înseamnă cu adevărat onoare și patriotism.
Aici se încheie ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Eu sunt Larisa Vasile, să ne auzim cu bine, rămâneți cu Radio România Reșița, pe curând!